Να δούμε τώρα πώς είμαστε αυτό το μεσημέρι πια της Τρίτης, που μήνας έχει 21. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσοι γιορτάζετε. Μεγάλη μέρα σημερινή και ένοπλες δυνάμεις γιορτάζουν. Μαρία γιορτάζει, Δέσποινα γιορτάζει, ο Παναγιώτης γιορτάζει, Παναγιώτα. Όλοι όσοι έχετε επιλέξει, και όχι μόνο αυτά τα ονόματα, όλοι όσοι έχετε επιλέξει σήμερα, μεγάλη μέρα να επαναλάβω, που έχετε έτσι την ονομαστική σας εορτή. Σώδια της Θεοτόκου, νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε τις ευχές, γιατί όχι, εδώ που τα λέμε, μια χαρά είναι και όταν είναι και ειδικά μέσα από την καρδιά μας. Να ξέρετε, το ακούσατε και στο δελτίο νωρίτερα, ότι έχετε μια κακοκαιρία που θα έχει πολύ βροχή. Θα ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ και θα εξασθενήσει αύριο το βράδυ. Κυρίως όσοι βρίσκεστε και μας ακούτε από τα δυτικά της χώρας, εκεί θα πλήξει περισσότερο, πολύ έντονες βροχοπτώσεις, μα πάρα πολύ έντονες βροχοπτώσεις, και θα πειραστούν σιγά σιγά και άλλες περιοχές της χώρας. Μπορεί και την Τετάρτη να έχουμε εδώ στην Αττική βροχές. Απλώς ίσως από το μεσημέρι και μετά, αυτό τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Πάντως να ξέρετε ότι έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πολύ φυσιολογικό, άμα σκεφτείς ότι είμαστε στο τέλος του Νοεμβρίου. Στα υπόλοιπα τώρα θέματα της επικαιρότητας, κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, το στικάκι πια, όπου θυμάστε εκείνες παλιές εποχές που είχαμε ολόκληρες στίβες, κάτι βιβλία, κάτι ντάνες με χαρτί και χαρτί. Τώρα ευτυχώς η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει. Κατατέθηκε λοιπόν ο προϋπολογισμός, θα δούμε, τα έχετε ακούσει και αναλυτικά, τι προβλέπει, πώς αυξάνονται οι μισθοί στο δημόσιο και οι συντάξεις. Θα δούμε στη συνέχεια εμείς αντιδράσεις με τον κύριο Θεοδοσίου, από τον Χατζη Θεοδοσίου, από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Αθήνας. Θα δούμε και με αφορμή αυτό, αλλά και με το φορολογικό, το νομοσχέδιο, τι ακριβώς αυτή τη στιγμή που αντιδρούν κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Κρατάω και το εξής και ελπίζω να έχουμε στη συνέχεια μια συνέντευξη που να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Είναι σοβαρό. Τα σοβαρά της επικαιρότητας, τα κοινωνικά ζητήματα της επικαιρότητας είναι πολλά και αφορούν στα παιδιά μας. Το ένα είναι τα περιστατικά βίας συμμορίας ανηλίκων. Προσέξτε μόνο σήμερα. Τι μάθαμε, ότι χθες είχαμε στο Περιστέρι. Μαθήτριες σχολείου 13 και 14 ετών ξυλοκόπησαν μαθήτρια, λένε, εντός του προάβλου χώρου. Είτε εντός είτε εκτός, για μένα να σου πω την αλήθεια δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά άμα δείτε το γιατί ξυλοδαρμό μιλάμε, άγριο, 13, 14 και 16 ετών, τότε θα πρέπει να πάμε όλοι μπροστά στους καθρέφτες μας και να πούμε ότι έχουμε ιτηθεί. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι στη Θεσσαλονίκη, 17χρονοι ξυλοκόπησαν εργαζόμενο στο αστικό λεωφορείο, γιατί τους είπε να κάνουν ησυχία. Και σε αυτό, τι αντέδρασαν στον άνθρωπο ο οποίος είχε βγει και το μεροκάματο. Τον ξυλοκόπησαν, επίσης άγρια. Και το άλλο το περιστατικό, ή στη Γλυφάδα είχαμε επιχείρηση για τις συμμορίες ανηλίκων από την πλευρά της αστυνομίας. Όλοι νομίζω, θα το επαναλάβω, θα πρέπει να κοιταχτούμε και να πούμε και να παραδεχτούμε ότι ιτηθήκαμε, για να μπορέσουμε μετά από αυτή την παραδοχή να πάμε μπροστά. Ένα άλλο πάρα πολύ λεπτό ζήτημα, μα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα, και εδώ δεν θέλει να πεις ιτηθήκαμε καθόλου. Εδώ θα πρέπει να σκύψεις την οικογένεια και στα παιδιά, το θέμα των ναρκωτικών. Αυτή τη στιγμή που εγώ σας μιλάω από το μικρόφωνο, εσείς μας ακούτε, από όπου μας ακούτε, ένα κορίτσι μόλις 16 ετών δίνει μάχη για τη ζωή του. Γιατί του χορηγήθηκε, δεν έχει καθόλου σημασία τώρα ήξερε, δεν ήξερε, του χορηγήθηκε λοιπόν ένα ναρκωτικό, το έχετε ακούσει, λέγεται σίσα, το οποίο προκάλεσε τέτοια βλάβη στον οργανισμό της που είναι στην εντατική. Ήταν με μια φίλη της, σας λέω τώρα το αστυνομικό ρεπορτάζ, πήγανε σε ένα σπίτι από κάτι έτσι συνομήλικούς της ή περίπου αυτής της ηλικίας και εκεί έγινε χρήση αυτών των ναρκωτικών ουσιών. Την επόμενη μέρα η φίλη ξύπνησε δίπλα στο κορίτσι το οποίο δίνει τη μάχη και το είδε με τα μάτια ανοιχτά και να αιμορραγεί από τη μύτη. Και από τότε ξεκινάει αυτός ο γολγοθάς του ίδιου του κοριτσιού και της οικογένειάς του. Κυκλοφορούν ναρκωτικά εκεί έξω, τα είχαμε αφήσει, τα είχαμε ξεχάσει, νομίζαμε ότι δεν. Κι όμως υπάρχουν. Και με όλα αυτά τα προβλήματα και τη βία και την ανασφάλεια και την εγκληματικότητα έχουν επιστρέψει. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, είτε ως μέσο ενημέρωσης όπως είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, είτε ως γονείς μέλη αυτής της κοινωνίας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε στην ενημέρωση και αυτό θα προσπαθήσουμε. Και θα δούμε τι είναι αυτό το ναρκωτικό και άλλα που κυκλοφορούν έξω και τι μπορούν να κάνουν. Και θα μας βοηθήσει σε αυτό και να ξεκινήσουμε λοιπόν μαζί του ο κύριος Γιώργος Παπαζήσης. Είναι καθηγητής της κλινικής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι και ψυχίατρος, άρα μπορούμε λίγο να δούμε και τις συμπεριφορές των παιδιών μας. Και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Πώς είσαστε καλά? Γεια σας κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα κύριε Βίδου, καλησπέρα. Καλά είναι αυτό.
Με την ευχή πάντα το κορίτσι αυτό και όλα όσα αν και εφόσον παιδιά μικρά και μεγάλα κάνουν χρήση ναρκωτικών γρήγορα να ξεφύγουν από αυτόν τον δαίμονα που τα κυνηγάει, να γυρίσει και να είναι καλά στο σπίτι του. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε. Τι είναι αυτό το φάρμακο, το ναρκωτικό που λέγεται σίσα?
Καταρχάς ναι, να ευχηθούμε στο κορίτσι ταχεία ανάρρωση. Γιατί είναι σε κομματώδη κατάσταση, δεν έχω καθόλου εικόνα από την κατάσταση του κοριτσιού, να μην παρεξηγούμε. Απλά ξέρουμε ότι σε τέτοιες κομματώδεις καταστάσεις από overdose ουσιών δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα και φαντάζομαι δίνουν τη μάχη τους εκεί οι γιατροί στο νοσοκομείο. Το σίσα, καταρχάς να μην μπερδεύουμε, γιατί σίσα είναι και ο ναργιλές αυτός που χρησιμοποιείται έτσι και ιδίως από τους Άραβες και είναι άλλου τύπου ουσία. Η συγκεκριμένη ουσία που κυκλοφορεί στις πιάτες, ας το πούμε έτσι με την ονομασία σίσα, είναι ένα αμφεταμινοειδές, είναι ένα παράγωγο αμφεταμίνης. Η βάση του είναι η κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. για να μην μπερδεύω, οι αμφεταμίνες είναι γενικά διεγερτικές ουσίες. Γι' αυτό και το ΣΥΣ ανήκει στις ψυχοδιεγερτικές ουσίες. Χαρακτηρίζεται δε ως η κοκαίνη των φτωχών. Γιατί αυτές οι ουσίες, οι νέες συνθετικές χημικές ουσίες, τα νέα συνθετικά χημικά ναρκωτικά, παρασκευάζονται δυστυχώς πολύ εύκολα και με φθηνές πρώτες ύλες. Άρα είναι ουσίες που κοστίζουν και λίγο αυτόν που τις αναζητεί. Μερικά ευρώ κάνει μια δόση σίσα. Γι' αυτό και σε σχέση με την κοκαίνη που είναι πιο ακριβή, χαρακτηρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο ως η κοκαίνη των φτωχών. Mm-hmm. Άρα πρέπει να έχουμε κατά βάση στο μυαλό μας ότι είναι ένα συνθετικό χημικό ναρκωτικό. Και γιατί επιμένω σε αυτό? Γιατί όταν κάτι είναι προϊόν σύνθεσης σε εργαστήριο και με εύκολο τρόπο, δυστυχώς περιλαμβάνει αυτοί που τα παρασκευάζουν αυτά, αναμειγνύουν και άλλες ουσίες μέσα. Και άλλες διεγερτικές ουσίες μέσα. Και άλλες ναρκωτικές ουσίες.
Ένα λεπτό. Αυτή η μίξη λοιπόν διεργετικών ναρκωτικών ουσιών, η μία προσθέτει στην άλλη και έχεις πιο...
καθοριστικές δράσεις.
Ναι.
Και έχεις έτσι ένα αφενός πιο έντονο αποτέλεσμα, ένα πιο έντονο διεγερτικό αποτέλεσμα. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται γιατί δημιουργούν ένα αίσθημα εφορίας, ένα αίσθημα ανεβάσματος, ένα αίσθημα αύξησης όλων των αισθήσεων, αλλά ταυτόχρονα προκαλούν μια υπερδιέγερση, μια ευερεθιστότητα, μια υπερκινητικότητα, μειωμένη ανάγκη για ύπνο. Γι' αυτό και τέτοιου είδους ουσίες διεγερτικές χρησιμοποιούνται στα διάφορα πάρτι, σε κλαμπ, για να μένουν τα παιδιά, να αντέχουν περισσότερες ώρες το ξενύχτη. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι γίνονται πάρτι που κρατάνε μέρες ολόκληρες και μένει κάποιος άυπνος χορεύοντας. Λοιπόν, τέτοιος ο ψυχαγωγικός εντός εισαγωγικών σκοπός ο οποίος χορηγείται. Αλλά ταυτόχρονα αυτό διαρκεί κάποιες ώρες. Το θέμα είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις στον οργανισμό όταν τελειώνει η χρήση του και μετά τη χρήση αυτών των ουσιών, οι οποίες στη μίξη τους γίνονται ιδιαίτερα τοξικές για τον εγκέφαλο. Σκεφτείτε ότι οι βλάβες που προκαλεί 6 μήνες χρήση σίσα είναι ισοδύναμες με τις βλάβες που προκαλεί 20 χρόνια χρήση ηρωίνης. Αν το συγκρίνετε, είναι τρομακτικό. Δηλαδή, σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα προκαλείται το ίδιο τοξικό αποτέλεσμα στον εγκέφαλο από τις ουσίες αυτές. Και επαναλαμβάνω, πίσω από την ονομασία ΣΥΣΑ δεν κρύβεται μόνο ένα προϊόν. Είναι τέτοια η σύνθεση από τους διάφορους που την παρασκευάζουν, που περιλαμβάνουν πολλές και διαφορετικές ουσίες μέσα, που καθιστά το προϊόν απροσδιόριστο. Δεν ξέρει πραγματικά ο χρήστης, το παιδί που το λαμβάνει, τι παίρνει. Του λένε ότι είναι σίσα, αλλά μπορεί μόνο σίσα να μην είναι. Να έχει και άλλες 3 ουσίες μέσα που το κάνουν αυτό ιδιαίτερα τοξικό. Και αντιλαμβάνεται τις συνέπειες που έχει αυτό για την υγεία του λήπτη, του χρήστη.
Επομένως, είπατε 6 μήνες χρήσης του συγκεκριμένου ναρκωτικού είναι ίσο με 20 χρόνια χρήσης στον οργανισμό. Τι αφήνει... Τι αφήνει, τι μπορεί να αφήσει?
Κοιτάξτε, όπως τώρα στο παράδειγμα, όπως περιγράφηκε η εικόνα που βρέθηκε το κορίτσι,
γιατί είδαμε, συγγνώμη, θα το πω το είπα νωρίτερα, μάλιστα έλεγα να το πω, μάτια ανοιχτά και αιμορραγία από τη μύτη.
Ναι, όλες οι διαγερτικές ουσίες κινητοποιούν τον οργανισμό, το συμπαθητικό σύστημα όπως λέμε, οπότε αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και μπορεί να κάνουν τέτοιες αυξήσεις της πίεσης που να οδηγήσουν σε σοβαρά καρδιακά επεισόδια, έχουμε θανάτους λόγω καρδιαγιακών επεισοδίων ή και εγκεφαλικές αιμορραγίες λόγω τεράστιας αύξησης της αρτηριακής πίεσης. Γιατί, αναλαμβάνω, γίνεται overdose, έτσι, γίνεται μια υπερδοσολογία. Είναι ανεξέλεγκτο το τι περιέχει ένα τέτοιο μικρό χαπάκι. Δεν είναι όλα ίδια, λοιπόν, αυτά τα μικρά χαπάκια. Δεν είναι φάρμακα, να μην μπερδευόμαστε. Είναι συνθετικά χημικά ναρκωτικά. Άρα, λοιπόν, στην ακραία δόση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες από τον εγκέφαλο και από την καρδιά. Μπορεί να είναι το κόμμα ή να είναι και ευνίδιοι θάνατοι.
Είναι σε μορφή χαπιών, όπως μας είπατε, ή μπορεί κάποιος να...
Κυκλοφορούν σε διάφορες μορφές. Συνήθως είναι σε χάπια όλα τα νέα συνθετικά, αλλά μπορεί να γίνονται και καπνιστά και γίνεται και ενδοφλέβια χρήση τους. Οπότε από όλες τις οδούς μπορεί να το λάβει κάποιος και βέβαια στην ενδοφλέβια γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη, γιατί σκεφτείτε τις προσμίξεις που έχει μέσα.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι οι συμπεριφορές στα παιδιά μας που θα μπορέσουν, πέρα από αυτό που είπατε, υπερδιέργερση, που θα μας, και τι διάρκεια έχει όλο αυτό για να μας κινητοποιήσουν? Γιατί στην εφηβεία τα παιδιά και δεν θέλουν να κοιμούνται και θέλουν έτσι λίγο να κάνουν την επαναστασή τους. Αυτό σαφώς θα διαφέρει παρασάνκας από αυτό που είναι... αυτό που μπορεί να προκαλεί η χρήση του συγκεκριμένου σκευάσματος.
Βέβαια, είναι άλλη η συμπεριφορά ενός εφήβου και άλλη όταν έχει γίνει χρήση τέτοιων ουσιών, γιατί εκεί την ώρα της χρήσης και λίγο μετά, γιατί διαρκούν κάποιες ώρες η χρήση των ουσιών αυτών. Έτσι, οπότε θα πρέπει να παρατηρήσεις το παιδί εκείνη την ώρα, όπου μπορείς να παρατηρήσεις μια ιδιαίτερη ευερεθιστότητα, ανησυχία, νεύρα δηλαδή, συχνά εφιδρώσεις και τελείως μειωμένη ανάγκη του ύπνου, δηλαδή να ξενυχτάει το άτομο, να μην χρειάζεται να κοιμηθεί όλο το βράδυ, γιατί είναι σε υπερένταση. Όσο περνάει, γίνεται πιο συστηματική η χρήση αυτών των ουσιών, παρατηρούμε μετά και ψυχωσικά φαινόμενα, έτσι.
Δηλαδή,
οι ουσίες αυτές, και πάνω στην ώρα της χρήσης, να θυμίσουμε ότι είναι παρεστησιογόνες, δημιουργούν παρεστήσεις, δημιουργούν ψευδεστήσεις. Αυτά είναι τα ψυχωτικά φαινόμενα στα άτομα αυτά. Οπότε να παρατηρήσουμε και μια περίεργη, αλόκοτη, παράδοξη συμπεριφορά.
Η οποία έχει διάρκεια. Έχει διάρκεια, δηλαδή.
Η οποία έχει διάρκεια. Όσο πιο συστηματική είναι η χρήση, τόσο γίνεται μένουσα αυτή η συμπεριφορά.
Κάθε πότε έχει ανάγκη, θα σας πω γιατί ρωτάω και σας διακόπτω, κάθε πότε έχει ανάγκη να κάνει χρήση αυτού του σκευάσματος, του ναρκωτικού, για να δούμε, άμα θέλει ανά 3-4 μέρες ή ανά 5 μέρες, τότε μπορεί εμείς να το ανεθίζεσαι δηλαδή, μπορεί να μην το αντιληφθούμε αμέσως, και το αμέσως νομίζω παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εδώ.
Ναι, το όσο το νωρίτερο βεβαίως είναι τόσο το καλύτερο. Βέβαια, όλο αυτό θα πρέπει να συνδυάσουμε με μια συνολική συμπεριφορά του παιδιού, το οποίο προφανώς θα απουσιάζει πολύ περισσότερες ώρες από το σπίτι, θα αποφεύγει να έρχεται σε επαφή με την οικογένεια για να μην γίνονται εμφανή τα σημάδια και οι συμπεριφορές της χρήσης. Θα πρέπει βεβαίως να εξετάζουμε πάντα και ως γονείς, αυτό το λέμε, και τις παρέες του παιδιού που βρίσκεται, με ποιον κάνει παρέα, γιατί όλα αυτό βοηθούν στο να διαμορφώσουμε μια εικόνα. Τώρα, η συχνότητα της χρήσης εξαρτάται ποιο στάδιο βρίσκεται κάποιος. Αν είναι οι πρώτες φορές, μπορεί να γίνονται τελείως σποραδικά, όταν το παιδί βγει να διασκεδάσει, ας πούμε, σε ένα κλαμπ. Αλλά όσο πιο συχνά γίνεται η χρήση, τόσο πιο κοντά μετά έρχεται στον εθισμό, στην εξάτηση, που μπορεί να φτάνει να θέλει πολύ τακτική χρήση, 2-3 μέρες, ας πούμε, που όταν είναι πιο εθισμένο σε αυτό. Και να τονίσουμε ότι όλες αυτές οι νέες συνθετικές ουσίες είναι πολύ πιο εθιστικές από τα ναρκωτικά που ξέραμε παλαιότερα, από την ηρωίνη. Σκεφτείτε, ουσίες πολύ πιο εθιστικές από την ηρωίνη.
Μάλιστα.
Είναι τεράστιο πρόβλημα παγκοσμίως. Στην Αμερική το χαρακτηρίζουν ως επιδημία τη χρήση της φεντανίλης και των παραγόγων της φεντανίλης, που είναι οπιοειδές ναρκωτικό. Το οπιοειδή είναι σαν την ηρωίνη, είναι αυτής της κατηγορίας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μικρότερο βαθμό αλλά υπαρκτό και στην Ευρώπη, γιατί ξέρετε ακολουθούμε τη μόδα που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως κατακτούν αυτά τα όλο τον κόσμο.
Μικρή παρένθεση σε αυτό, μια και αναφερθήκατε στη φεντανίλη. Την προηγούμενη εβδομάδα, σας τα λέγαμε και τηλεοπτικά το πρωί, είχαμε μια συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον ομολογό του της Κίνας. Το πρώτο θέμα το οποίο συζήτησαν ήταν για τη φεντανίλη. Και λέγαμε τότε είχαμε εντυπωσιαστεί. Λέμε ένα λεπτό, έχουμε σε εξέλιξη ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε σε εξέλιξη ένα πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε και διάφορο, τον εμπορικό πόλεμο που υπάρχει μεταξύ των χωρών. Το πρώτο που συζήτησαν, κυρίες και κύριοι, ήταν για τη φεντανίλη. Άρα μπορείτε να καταλάβετε ή μπορούμε τώρα να καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι. Μα πόσο σοβαρό είναι, δεδομένου ότι είναι πολύ φθηνό. Είναι τα παιδιά δηλαδή στην εφηβεία, με κάποια ευρώ όπως είπατε, λίγα κιόλας, μπορούν άνετα να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί διάβαζα σήμερα, δυστυχώς. Ένας γονέας λοιπόν που βλέπει, τώρα επικαλούμε και την ιδιότητά σας αυτή του ψυχιάτρου, βλέπει το παιδί έχει αυτή τη συμπεριφορά. Συνειδητοποιεί ότι το παιδί κάνει χρήση, είναι επιθετικό, φεύγει από το σπίτι. Πώς μπορείς να το προσεγγίσεις? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο, δεν ακούνε, είναι ένα άλλο παιδί από αυτό που έχεις μεγαλώσει. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Και ακόμα και σε ειδικό να πάμε και σε κέντρα αποτοξίνωσης να πάνε τα παιδιά, μετά όταν γυρίζουν πίσω δεν ξέρω αν μπορούν εύκολα να κυλήσουν. Άρα τι πρέπει να κάνει ένας γονέας?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η σχέση με το παιδί οικοδομείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Είναι σχετικά αργά, αν φτάσει στο σημείο να ανακαλύψει ότι το παιδί κάνει συστηματική χρήση τέτοιων ουσιών. Άρα μιλάμε για μια σχέση η οποία θα πρέπει, μια σχέση έτσι, επικοινωνίας και εμπιστοσύνης που να έχει δομηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα. Θα μου πείτε, η έφηβη είναι εύκολο με λίγο έτσι με τις παρέες τους, με τη μόδα, με τη διασκέδαση, να μπουν στη διαδικασία να πειραματιστούν. Αυτό είναι ο πιο μεγάλος κίνδυνος, ξέρετε, η περιέργεια και ο πειραματισμός. Εκεί την πατάνε εντός εισαγωγικών πολλά νεαρά παιδιά. Όσο νωρίτερα το εντοπίσουμε, βεβαίως είναι τόσο καλύτερα, και το βασικό κομμάτι είναι να καταλάβει ο χρήστης, ο νεαρός, το παιδί, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για την υγεία του, γιατί δεν το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη αυτό τα νέα παιδιά. Δεν εκτιμούν την επικινδυνότητα των ουσιών αυτών. Γι' αυτό επιμένουμε ότι θα πρέπει η ενημέρωση των παιδιών να ξεκινήσει πολύ νωρίς, να ξεκινήσει από τις πρώτες τάξεις, από το γυμνάσιο, από την πρώτη τάξη του γυμνασίου. Γιατί βλέπουμε ότι όλο και μικρότερες ηλικίες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της χρήσης, έτσι ώστε τα παιδιά να το πάρουν αψήφιστα και να ευαισθητοποιηθούν σε ό,τι αφορά τις νέες μορφές ναρκωτικών.
Μάλιστα. Πολύ δύσκολο. Μακάρι να είχαμε ένα manual και να έλεγε σελίδα τάδε, σελίδα 30. Άμα το παιδί έχει αυτή τη συμπεριφορά, κάνετε αυτή την κίνηση. Σελίδα 35, το παιδί έχει την άλλη συμπεριφορά, κάνετε την άλλη κίνηση. Μιλάτε μαζί του με αυτόν τον τρόπο. Πριν πρέπει να έχουν γίνει όλα αυτά. Πολύ πριν. Από ποια ηλικία θα πρέπει να μιλάμε στα παιδιά για τα ναρκωτικά?
Νομίζω από τα 10 και μετά, από τα 11 και μετά, όπου το παιδί, δηλαδή σίγουρα από την πρώτη τάξη του γυμνασίου, σε ηλικία 11-12 ετών, τα παιδιά, ξέρετε, η νέα αυτή γενιά μεγαλώνει, επειδή μεγαλώνει με τα social media, είναι δικτυωμένα τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, έρχονται σε επαφή. Εμείς οι γονείς το παίρνουμε αργά χαμπάρι εντός εισαγωγικών αυτών, έρχονται επαφή με τέτοια ερεθίσματα πολύ μικρή ηλικία, όταν όλα από τα 5-6 παίζουν ίντερνετικά διαδικτυακά παιχνίδια και ενημερώνονται μέσω Insta, TikTok και ούτω καθεξής για όλες τις νέες τάσεις και μόδες. Άρα ακούνε, έρχονται σε επαφή. Συνεπώς μπορούμε νωρίτερα να τα προσεγγίσουμε και με τον κατάλληλο βέβαια τρόπο να τα ενημερώσουμε. Κάθε ηλικία θέλει διαφορετική προσέγγιση. Ναι, διαφορετικό εννοώ. 18χρονο διαφορετικό 12χρονο.
Είναι πολύ λεπτή ισορροπία. Άμα το κάνεις πάρα πολύ νωρίς και δεν το κάνεις με το σωστό τρόπο, μπορεί να του καλλιεργήσεις την περιέργεια. Οπότε να δοκιμάσεις.
Θέλει πολύ εξειδικευμένη προσέγγιση. Πολύ. Ναι.
Δεν
ανάλογα με την ηλικία. Δεν είναι εύκολο, σίγουρα.
Δεν είναι εύκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαζήση. Πραγματικά σας
ευχαριστώ.
Και πάλι να ευχηθούμε στο παιδί και στην οικογένειά του όλα να εξελιχθούν το καλύτερα γι' αυτό, όσο μπορεί καλύτερα, και να επιστρέψει στην ασφάλεια του σπιτιού του. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαζήσης, καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ψυχίατρος. Εδώ εμείς θα δείχνουν το ρολόι 12 και 32 πρώτα λεπτά. Βλέπω τον Νίκο Τσιπλάκη απέναντί μου, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Νωρίτερα ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ημίωρη ρύθμιση του ήχου εδώ από την κονσόλα. Είναι η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Χριστίνα Βίδου θα είμαστε μαζί ως τη μία. Μικρή ανάσα, επιστρέφουμε.
Sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say,
till everything burns, while everyone screams, burning their lies, burning my dreams, all of this hate and all of this pain.
Σας λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι κατατέθηκε, επισήμως κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός, δηλαδή πήγε το στικάκι και έτσι έχει ήδη, άμα διαβάσετε σε όλα τα site, έχουμε την πρώτη ακτινογραφία των μέτρων, τι αλλάζει, σε ποιους τομείς αλλάζει, ποιοι παίρνουν αυξήσεις, σε ποιες τουλάχιστον επικείμενες, σε μισθούς, δημοσίων υπαλλήλων, συντάξεις. Ποιοι παίρνουν τα έκτακτα επιδόματα, τι γίνεται με τη μείωση του ΦΠΑ κατά 10% να ξέρετε, τι γίνεται με τα ακίνητα, τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικά το θέμα, το κομμάτι με το φορολογικό, φορο, Δεν θέλουν ακριβώς να το λένε έτσι το φορολογικό νομοσχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά το νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει πολλές αντιδράσεις, κυρίως από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γίνεται μια προσπάθεια να επικοινωνηθεί ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά αντιδράσεις παραμένουν και θα θέλαμε λοιπόν να τις δούμε. Να δούμε σε ποια σημεία, κυρίως σε ποια σημεία έχουμε τις περισσότερες, τις μεγαλύτερες ενστάσεις. Και ποιος θα μπορούσε να μας το πει καλύτερα από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον ξέρετε πολύ καλά, τον πρόεδρο του επαγγελματικού επιμελητηρίου, συγγνώμη, της Αθήνας, τον κύριο Χάτση Θεοδοσίου, που ξέρει την αγορά, ξέρει τον κόσμο, ξέρει τις επιχειρήσεις, άρα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και είμαι σίγουρη ότι αποκλείεται να είσαστε αρνητικός σε όλα. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, πώς είσαστε?
Καλημέρα κύριε Βίδου, καλημέρα στους ακροατές μας. Κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή και θα έλεγα ότι με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι και η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία είναι δύο πιο σκληρές μορφές αθέμητου ανταγωνισμού. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι όλα τα χρόνια από τη θέση μου ζητάμε να σταματήσει η φοροδιαφυγή, γιατί είναι άδικη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι νιώθει πολύ στενάχωρα και ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος και ο επαγγελματίας που φοροδιαφεύγει. Και οι υπόλοιποι, όταν φοροδιαφεύγουν, αυτοί καλούνται να πληρώσουν τα βάρη όλων αυτών. Άρα, ξεκινάμε με τη λογική ότι και εμείς θέλουμε, και ο διάλογος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να βρούμε, να σταματήσει η φοροδιαφυγή. Το ερώτημα είναι ο συγκεκριμένος νόμος χτυπάει την φοροδιαφυγή και εκεί υπάρχουν έντονες αντιρρήσεις. Ένας νόμος, κύριε Αρβίδη, που είναι οριζόντιος, δεν μπορεί να χτυπάει την φοροδιαφυγή. Ο οριζόντιος νόμος στην φορολογία δεν είναι λογικός. Δηλαδή, εδώ θα έλεγα μαζί με τα ξηρά και εγώ και τα χλωρά. Απαντώ στο πρώτο που φαντάζομαι ότι αυτό εννοούσατε. Είναι λογικό το 71% των μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελμάτων να δηλώνει κάτω από 10.000 έσοδα? Ναι. Η απάντηση είναι όχι. Είναι παράλογο. Και νομίζω ότι το όριο αυτό έχει μια λογική. Εδώ όμως πρέπει να πω, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Υπάρχουν μεταξύ των 470.000 κάποιοι οποίοι πιθανά να κερδίζουν λιγότερο. Υπάρχουν. Και αυτοί με αυτό το συγκεκριμένο νόμο θα έλεγα ότι ισοπεδώνονται για να αναγκαστούν να κλείσουν. Εδώ πρέπει να σας πω
να πω κάτι. Παίζει εδώ ρόλο.
Ναι,
παρακαλώ.
Δεν λαμβάνει υπόψη, για παράδειγμα, ότι εγώ, ποιος έχω 7.000 εισόδημα, μπορεί να έχω έσοδα από ενίκεια, έσοδα από μερίσματα, τα οποία η ίδια κυβέρνηση με τις πολιτικές του παρελθόν σήκωσε ψηλά. Δεν το λαμβάνει υπόψη. Άρα δεν το έσοδό του στην πραγματικότητα οι 7.000-8.000. Άρα εμείς θα είμαστε υπέρ να βάλει το σύνολο των εσόδων του, για παράδειγμα, στην κατηγορία αυτή. Συγγνώμη που σας διάκοψα.
Όχι, και θέλω να δω αν ένας με ένα εισόδημα κάτω των 10.000 έχει τα ίδια έξοδα, κάνει την ίδια ζωή που ζει στην πόλη, με την ίδια ζωή που κάνει στην περιφέρεια ή σε ένα νησί ή σε ένα χωριό. Εδώ είναι οριζόντιο, αυτό το διακρίνει ή δεν πρέπει κιόλας να το διακρίνει?
Είναι οριζόντιο, αλλά πρέπει να σας πω, γι' αυτό που λέτε πολύ σωστά. Εγώ είμαι υπέρ κάποια στιγμή, μέσω της τεχνολογίας που έχουμε, να μπει αυτό το απλό που καταλαβαίνει ο ακροατής μας. Δεν μπορεί, κύριε, να έχει έσοδα 10.000 και να έχει έξοδα 20-25. Άρα, όταν αυτό προχωρήσει, και αυτό θα προχωρήσει, για να λέμε σωστά, μέσω του πλαστικού χρήματος, χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας, που με θετήσεις υπέρ, που χτυπάει στη ρίζα του τη φοροδιαφυγή, όμως, και εδώ σας θυμίζω, δεν μπορεί να έχει τα πόση χρέωση 0,8-0,10, όταν η Ευρώπη έχει 0,2-0,3, γιατί ο περιπτεράς, κάθε φορά που θα πας για να πάρεις τσιγάρα, θα δηλώνει ότι το πόστο είναι χαλασμένο. Γιατί αν τα πάρει με τη χρέωση αυτή, θα μπει μέσα. Άρα εδώ τι κάνεις? Μειώνεις το ανάλογο ευρωπαϊκό επίπεδο της χρεώσης του POS για να μπορείς να σπρώξεις τον κόσμο να χρησιμοποιεί το πλαστικό χρήμα. Και επιτρέψτε όμως το ίδιο θέμα να σας πω το εξής. Γιατί ο νόμος θεωρώ ότι το μόνο που κερδίζει είναι ένα 5-600 εκατομμύρια. Πώς ακριβώς, κυρία Βίδου, σταματήσει τη συναλλαγή μεταξύ του ελεύθερου επαγγελματία και με μεγάλο σεβασμό στα επαγγέλματα, λέω μεταξύ του οδοντιάτρου, του ηλεκτρολόγου, του υδραυλικού, δηλαδή μετά το νόμο τι θα γίνει? Όταν πάτε στον οδοντίατρο και σας πει 500 ευρώ με απόδειξη και 450 χωρίς απόδειξη, θα του πείτε θέλετε απόδειξη? Υπάρχει λύση αυτό? Ασφαλώς και υπάρχει.
Ποια?
Θα μπορούσε οι αποδείξεις αυτές να αποτελούν μέρος του φορολογητέου εισοδήματός μας, δηλαδή να επίκτουν και ένα ποσοστό μεγάλο, άρα ο καταναλωτής να απαιτεί την απόδειξη. Πράγμα που το έχω πει τουλάχιστον εδώ και 10 χρόνια και έχω πει ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να χτυπήσεις τη φοροδιαφυγή μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών και καταναλωτών. Ενώ με το συγκεκριμένο νόμο, τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω ότι θα αλλάξει κάτι. Και θυμηθείτε δε ότι αυτός που έχει έσοδα σήμερα 15.000 θεωρείται και υψηλά φορολογούμενος. Και μπορεί να έχει 100.
Ακούω ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Το 4% των επαγγελματιών σηκώνει στις πλάτες του το 5% της φορολογίας. Αυτό ισχύει?
Σωστά. Ναι.
Ισχύει.
Και πρέπει άρα να σας πω, επιτρέψτε μου τον ελληνικό εδώ.
Εννοείται.
Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή το επάγγελμά μου δεν φοροδιαφεύγει, δεν μπορεί να φοροδιαφεύγει, να σας πω. Όμως ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση στο επάγγελμα το δικό μου, των ασφαλιστών ή των πρακτών που μπω. Δεν σου αναγνωρίζω τα έξοδα. Και ρωτώ τον υπουργό. Όταν μου αναγνωρίζει τα έξοδα σε ένα επάγγελμα που δεν μπορεί να προδιαφύγει, τότε θα σκεφτεί, δεν λέω θα κάνει καλά, ο ελεύθερος επαγγελματίας ή αν θέλετε ο μικρομεσαίος, ο συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που δεν μου αναγνωρίζει το έξοδο, θα προσπαθήσω να μην το πάρω με τιμολόγιο. Και το εξηγώ, δεν είναι λογικό να μην μου αναγνωρίζει τα έξοδα, τα οποία έξοδα έχουν τα τιμολόγια τους. Επίσης ένα στρεβλό του νόμου αυτού.
Mm. Πείτε είναι μου.
Μεγάλη στρέβλωση.
Εάν σε μια οικοδομή τώρα, ωραία, έχουμε μια οικοδομή. Και έχω εγώ τον πλακά, έχω τον υδραυλικό, έχω τον ηλεκτρολόγο, έχω όποια άλλη ειδικότητα χρειάζεται για να χτίσω το σπίτι μου. Πώς μπορώ εγώ τώρα να τους πείσω να μου δώσουν αποδείξεις όλα αυτά? Μεταξύ μας τώρα μιλάμε.
Ναι, ναι, πάντα, πάντα. Όταν επικαλείς ένα νόμο, θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Υπουργός. Επικαλέστηκε τον νόμο, παραδείγματος χάρη στο δεκματό της Γαλλίας και της Ιταλίας. Και η Γαλλία και η Ιταλία, ακόμη και στην ανοικοδόμηση, έχουν νόμους οι οποίοι εξασφαλίζουν σε ένα σπίτι ότι η φοροδιαφυγή πάντα θα υπάρχει ένα μέρος. Σας θυμίζω και ο κύριος Τουνάρας είπε ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη, 21, ο νόμος όλης Ευρώπης είναι 17. Θα έχεις. Όμως θα εξασφαλίσει ένα μεγάλο μέρος δεν φοροδιαφεύγει με τα κίνητρα που δίνεις ή αν θέλετε με αυτό που επιβάλλεις στην οικοδομία, ανάλογα σε ποια περιοχή είναι, παίζουν ρόλο τα υλικά. Άρα θα προσπαθείς με αυτόν τον τρόπο να καταφέρεις να μην φοροδιαφεύγει. Είναι το ίδιο παράδειγμα που σας είπα με τα ελεύθερα επαγγέλματα. Μπορείς, βάλτε στα έξοδά του, αναγνώρισε του το 40, το 50, το 60% ώρα κατά να δεις τα θέλη, γιατί αυτό θα τον βοηθάει στη φορολογική του δήλωση. Και να σας πω κάτι ακόμα. Εσείς ξέρετε, έχετε μια τεράστια εμπειρία. Μπορείς στα σοβαρά να λέμε στο επιχειρήν ότι μετά από 3 χρόνια σου λέω πόσα κέρδη θα έχεις? Αυτό δεν λέγεται επιχειρήν, λέγεται επιτυχή. Γιατί αν κάποιος ξέρει ότι μια επιχείρηση ότι μετά από 3 χρόνια θα έχει κέρδη 10-20%, πάνε τις αγοράσουμε αυτές τις επιχειρήσεις γιατί είναι εξασφαλισμένα τα κέρδη.
Και είναι να ξέρουμε παράλογη. Και ποιες είναι, για όντως και να πάμε όλοι τρέχοντας.
Ακριβώς. Αυτό επίσης είναι ένα παράλογο του νόμου. Δηλαδή ότι προβλέπεις το κέρδος. Οι επιχειρήσεις έχουν και καλές χρονιές και κακές. Μπορεί μια επιχείρηση, ακόμα και από τις επιλογές της, να μην πάει καλά. Μπορείς να λες ότι είναι δεδομένη η επιτυχία της, γιατί αυτό πραγματικά δεν βοηθάει. Εγώ σας λέω στην αρχή, στην εισήγηση που αναφέρατε. Εγώ νομίζω ότι θεσμικοί φορείς όπως η δική μας θα μπορούσαν να είναι η κυβέρνηση, και δεν μιλάω για τις μένες, γιατί στο πατέρα μου γίνει προσπάθειες, να κάτσουμε και να συζητήσουμε τους τρόπους οι οποίοι θα χτυπήσουμε την φοροδιαφυγή. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν χτυπάει την φοροδιαφυγή. Είναι ένας εισπρακτικός νόμος που θα πάρει 600 εκατομμύρια, που εγώ σας λέω επίσης και το ανάποδο εδώ με τα ξερά και τα φλωρά. Και κάποιοι μπορεί μέσα από αυτά που λέμε να ξεφεύγουν. Αλλά μπορούμε να βρούμε τον τρόπο που ξεφεύγουν. Γιατί αυτή τη στιγμή με τον νόμο αυτόν, σας είπα και θέλω την επιχειρηματολογία με ποιο τρόπο σταματάει αυτή τη συναλλαγή. Απλά βάζεις ένα κάτω όριο. Χτυπάς τον πολύ μικρό. Το μεσαίο ή το μεγάλο δεν το χτυπάει ο νόμος.
Ναι. Αλήθεια, όταν λοιπόν δεν σας φώναξαν.
Όχι μόνο δεν μας φώναξαν, αλλά θα έλεγα ότι η παραδοχή ότι από αυτή τη συζήτηση, από τις κοντάσεις που στέλναμε, είναι, σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε, κατέβηκε ένας νόμος για διαβούλευση, χωρίς να γίνει συζήτηση. Εγώ χαίρομαι γιατί έστω καταρχήν ο υπουργός άρχισε να ξεκινάει και ένα σημάδι να ξέρει να το ξυλώνει, λέει θα αφαιρέσω αυτό, θα αφαιρέσω και να αφαιρέσω το άλλο. Μάλιστα, να σας πω και ένα ηθικό θέμα, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε στη ζωή. Δεν υπάρχει, κυρία Βίδου, χώρα της Δυτικής Ευρώπης, δεν υπάρχει μια χώρα αναπτυγμένη που να έχει νόμο που να λέει άλλο πράγμα καταγγέλνω για διευκρίνηση. Στην καταγγελία είμαι υπέρ κάποιον που προδιαφεύγει, που έχει πλασματικές αποδείξεις, και άλλο τον αμείβω. Εδώ δημιουργείς μια γενιά καταδοτών, θα έλεγα κυνηγούς κεφαλών. Δεν υπάρχει αντίστοιχο νόμο, σας διαβεβαιώνω, πουθενά σε οποιαδήποτε αναπτυγμένη χώρα. Σε καμία χώρα του δυτικού κόσμου. Και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση θα σκεφτεί να το αποσύρει, γιατί θα γίνει επάγγελμα για κάποιους να καταδίδουν για να κερδίζουν τις 3.000 ευρώ. Ναι. Άρα όλα αυτά σε ένα διάλογο θα μπορούσαν να τα είχαμε αποφύγει.
Στους νέους ή για τους νέους υπάρχει εξαίρεση για 3 χρόνια. Δεν μπαίνει το τεκμήριο. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Μπαίνει σωστά. Κατά και το 1/3.
Μπαίνει, αλλά και αυτόν του δημιουργεί την αίσθηση ότι του λέει στην πενταετία. Άρα σκέφτεται. Καταρχήν πρέπει να σας πω γιατί ανοίξατε ένα ωραίο θέμα. Ζούμε στην εποχή όπου γενικά η νέα γενιά δεν μπαίνει στο επιχείρημα. Φεύγει. Προτιμάει να βρει ένα σταθερό μισθό, δυστυχώς. Φοβάται το επιχείρημα. Όταν του βάζει και άλλα εμπόδια όπως αυτό, τότε θα είναι ακόμα λιγότερη. Ένα θέμα που δεν είναι ελληνικό να εξηγήσω, είναι και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δηλαδή η νέα γενιά σήμερα δεν μπαίνει στο ρίσκο του επιχείρημα. Προτιμάει πιο σταθερά. Άρα του βρίσκει τον τρόπο να μπει και υπάρχουν τρόποι να μπει και θα σας πω το εξής. Ξέρετε, για άλλη μια φορά χτυπιέται η μαρίδα και δεν χτυπιούνται οι καρχαρίες. Θα σας πω και θα ήταν λογικό να βγει ο υπουργός και να μας πει οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις με τα τεράστια κέρδη. Π.χ. στον χώρο των τροφίμων. Τι έσοδα δηλώσαν το 2022, τι κέρδη δηλώσαν και πόσο φορολογηθήκαν. Και με αυτούς αυτοί φοροαποφεύγουν. Δεν φοροδιαφεύγουν. Δηλαδή έχει μια νομολογία που φοροαποφεύγουν.
Ναι, σωστά, σωστά.
Φαντάζομαι ότι και αυτό είναι άδικο.
Σωστή.
Και αυτό είναι άδικο. Μέσα από τις νομιλικές συναλλαγές καταφέρουν να ξεφεύγουν. Πάνε στα στις διάφορες περιοχές της Ανατινηφίλιος, με offshore εταιρείες που ξεφεύγουν. Άρα εδώ πρέπει να πείσεις και τον μικρομεσαίο ότι ξέρεις, αυτό που κάνω το κάνω έναντι όλων, και των μικρών και των μεγάλων. Εγώ θα σας πω, είμαστε υπέρ του να χτυπηθεί η προδιαφυγή επιμένω, αλλά με το συγκεκριμένο νόμο εμένω στην άποψή μου και πραγματικά θα ήθελα τον αντίλογο, ότι δεν χτυπάς τη προδιαφυγή, απλά βάζεις ένα όριο, στο οποίο όριο βάζεις μια γραμμή και λες σε αυτό το ποσό θα πληρώσετε όλοι, χωρίς πραγματικά να φέρνει το αποτέλεσμα που χρειάζεται, είναι ότι να πάρει το μεγάλο κομμάτι της προδιαφυγής, να δημιουργείς νέα έσοδα και αυτό να αποτελέσει αυτό που λέει και ο Πρωθυπουργός, η βάση ώστε να μειωθεί και άλλοι φόροι. Δεν θα μειώσει τους φόρους επειδή θα εισπράξει 600 εκατομμύρια.
Ναι. Τώρα σκέφτομαι, ψάχνω να βρω νέους φίλους, γνωστούς, καλά όχι στη δική μου ηλικία, σαφώς νεότερους, που έχουν κάνει ένα επιχειρηματικό βήμα. Σε κάποιους βγαίνει και σε κάποιους δεν βγαίνει, όντως. Έχουμε εδώ ένα πρόβλημα. Όμως, επειδή δεν θέλω τις συζητήσεις μας πάντοτε, θα κάνατε τίποτα κινητοποίησης?
Χθες είχαμε μια συνέντευξη τύπου 12 φορείς, 12 κλάδοι βασικά. Και έχουμε αύριο το πρωί, αύριο το στις 1 η ώρα, έχουμε την συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ και εκεί σας λέω, γιατί χαίρομαι για αυτά που είπατε και σας ευχαριστώ για το πρόσωπό μου. Και εκεί ακόμα τι ζητάμε, λέμε, θέλω μια συνάντηση με τον Υπουργό, μια συνάντηση με τον Υπουργό, να κάτσουμε για να βρούμε πραγματικά αυτό που νομίζω σας ανέφερα στην αρχή. Θέλουμε να χτυπηθεί η προδιαφυγή, γιατί είναι η πιο σκληρή μορφή αθέμητου ανταγωνισμού.
Άρα ποιοι φορείς, ναι, συγγνώμη.
Ναι, ευχαρίστω, πείτε μου.
Ποιοι φορείς θα είσαστε εκεί?
Είναι οι δικηγόροι όλη τη Ελλάδα, η ολομέλεια των δικηγόρων, είναι η ΓΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΕ, είναι το επαγγελματικό επενδύο, το βιοτεχνικό, είναι οι γεωλόγοι, είναι οι οδοντίατροι, είναι οι γιατροί, ο πρόεδρος, η Ομοσπονδία των Γιατρών όλη τη χώρα. Είναι αρκετά πολλοί φορείς, θα έλεγα ότι είναι, ουσιαστικά εκπροσωπούν, αν όχι το 100%, το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών τη χώρα.
Στη μία έξω από το οικονομικό, έτσι, να το πω και να το ξέρουν, είτε τους αφορώ για να κατέβει σε αυτή την κινητοποίηση.
Να πω και ένα χιούμορ. Θα είναι και αυτή η διαδήλωση, όπως λέγεται, εγώ δεν θεωρώ ότι δεν είναι τιμητικό, είναι η διαδήλωση της γραβάτας.
Της γραβάτας. Γι' αυτό σας ρώτησα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί είναι λίγο οξύμορο. Είναι λίγο οξύμορο. Την ίδια ώρα εντωμεταξύ, επειδή είσαστε και ένας άνθρωπος ο οποίος και χαίρεται με τις επιτυχίες των άλλων και επενεί και στηρίζει τους νέους, έχουμε κάτι που ετοιμάζεται, βραβεία και επιχειρηματικότητας ή ανθρώπων νέων που έχουν διακριθεί, και αυτό θα γίνεται Δευτέρα. Θέλετε τη συζήτηση να την κλείσουμε με αυτό, με αυτήν την ευχάριστη είδηση?
Σας ευχαριστώ. Ναι, εμείς οφείλουμε σε εποχές δύσκολες να τιμούμε ανθρώπους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατάφεραν παρά την κρίση να μεγαλώσουν, να εξάγουν προϊόντα και με αυτούς να δίνουμε το παράδειγμα στις πολλές επιχειρήσεις ότι και τώρα στην κρίση υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταφέραν και είναι πολύ άξιοι να φέρουν θετικά αποτελέσματα, που βεβαίως τα θετικά αποτελέσματα της οικονομίας δεν είναι μόνο για την επιχείρηση, είναι συνολικότερα για τη χώρα. Έτσι λοιπόν είναι η 7η φορά που κάνουμε τις βραβεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ίδρυμα Νιάρχος τη Δευτέρα στις 7 η ώρα, πραγματικά με την παρουσία ολόκληρου του πολιτικού κόσμου, και αυτό είναι μια επιτυχία μας εξ όλων των κομμάτων, που βεβαίως πέρα από τις 10 επιχειρήσεις που βραβεύουμε, αξίζει τον κόπο να σας πω ότι βραβεύουμε και το στρατό μέσω της προσπάθειας που έκανε όλο ο Κατζής, που έβαλε το σώμα του κάτω και πέρασε μια γυναίκα και δείχνω ότι ένα παράδειγμα τέτοιο είναι πολύ σημαντικό να τη γράφουμε. Mm-hmm. Την πυροσβεστική για την τεράστια προσπάθεια που έκανε στις φωτιές, τους πυροσβέστες βασικά. Και βέβαια μια Ολυμπιονίκη, την κυρία Τσιπριώτη, που στο πρόσωπό της παίρνουμε αυτές τις μεγάλες χαρές. Mm-hmm. Άρα θέλουμε να δείξουμε αυτόν τον τρόπο ότι δεν πρέπει να είναι όλα μαύρα και άραχνα. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία, υπάρχουν και αυτά τα φωτεινά τούνελ που μας δίνουν αισιοδοξία για το αύριο.
Πέρα λοιπόν, αυτό είναι, έτσι ήθελα να κλείσουμε αυτή την εικόνα τη θετική, χωρίς όμως να μειώσουμε όλο το άλλο, γιατί είναι σαφώς, δεν έχουμε δει πάρα πολλές φορές στους δρόμους από αυτές τις επαγγελματικές κατηγορίες ανθρώπους.
Πριν 7 χρόνια ήταν η τελευταία φορά.
Τι είχε γίνει τότε, θυμίστε μου.
Το 2016, το νόμο Κατρούγκαλου.
Νόμος Κατρούγκαλου, μάλιστα. Ίσως είναι και αυτό ενδεικτικό. Κρατάω ότι δεν είχατε επαφή, δεν είχατε ως τους φορείς της αγοράς μια επικοινωνία με το Υπουργείο για αυτή. Ένα διάλογο τουλάχιστον υπάρχει. Επειδή μου ο καθένας από τη δική του πλευρά να βάλει κάποια πράγματα και μπαίνει τώρα στη διαβούλευση, το φορολογικό κυρίως. Οπόμενος, τις όποιες ενστάσεις θεωρείτε θα τις λάβουν υπόψη τους?
Κοιτάξτε, θέλω να τις λάβουν υπόψη τους, γιατί θα σου το πω και εκλογικά. Θα σου πω αυτό που ακούγεται αυτές τις μέρες. Η σημερινή κυβέρνηση στις τελευταίες εκλογές πήρε το 56% των μικρομεσαίων, δηλαδή των επαγγελματιών, θα έλεγα της επιχειρηματικότητας. Άρα αποτελεί και για την κυβέρνηση ένα σοβαρό κομμάτι και των ψηφοφόρων και της κοινωνίας, που νομίζω θα την ακούσει. Και η γνώμη μου είναι ότι στη διαβούλευση πολλά από αυτά τα στεβρά που υπάρχουν, εκτιμώ ότι θα τα ξαναδεί. Γιατί, ξέρετε, ο κόσμος για να μπορεί να κινητοποιηθεί, για να μπορεί να διαμαρτυρηθεί, πρέπει να έχει δίκιο. Αν δεν έχει δίκιο, κανείς δεν θα βγει ούτε να διαμαρτυρηθεί, ούτε να κινητοποιηθεί. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά. Και ξέρει πολύ καλά ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις εκλογές πήρε πολύ ακριβά δηλώσεις τελεχών του ενάντια των μικρομεσαίων.
Λίγο πριν. Ακριβώς, λίγο στο νήμα στην ουσία των εκλογών. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Θα τα ξαναπούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, κύριε και κύριο πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Κινητοποίησης αύριο στιγμή το μεσημέρι, κρατήστε το αυτό. Πάρα πολλοί κατεβαίνουν, όπως ακούσατε, πάρα πολλοί με επαγγελματίες. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξή του. Και επειδή έτσι υποσχέθηκα τουλάχιστον στο τέλος να μην αφήσουμε τη μιζέρια, βλέπω τώρα υπέροχες εικόνες από τη Στοκχόλμη, γιορτινές εμπειρίες, την πόλη με την υψηλή ποιότητα ζωής. Κάποια στιγμή είμαι σίγουρη θα βρεθείτε σε κάποιο site και θα δείτε πόσο όμορφα στολισμένη είναι. Κάπως έτσι όμορφα στολισμένη θα είναι και η δική μας η πόλη, γιατί την Πέμπτη ανάβουμε τα λαμπάκια στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, το οποίο σας λέγαμε χθες. Στήθηκε πάρα πολύ από τα ξημερώματα, το πολύ ψηλό μας δέντρο, 17,5 μέτρα, χιλιάδες τα λαμπιόνια πάνω από, και τα φώτα πάνω από 24,000. Και είναι επίσης πράγματα από την Ομόνοια. Θα δείτε επίσης έτοιμο το δέντρο. Δεν είναι φωτισμένο το βράδυ. Δεν είναι φωτισμένο. Περιμένουν όλα μαζί να γίνουν ο φωτισμός, άρα και ο στολισμός της πόλης, έτσι, από την Πέμπτη και μετά. Το περιμένουμε, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Τι άλλο περιμένουμε για να μαζέψουμε και ό,τι έχουμε πει αυτή τη μία ώρα που είμαστε μαζί? Αλλαγή του καιρού, έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα χαρακτηριστικά του είναι οι βροχές και όχι η πτώση της θερμοκρασίας. Από θερμοκρασία θα έχουμε αυτό που βλέπετε εκεί έξω, γιατί έχουμε νοτιάδες και θα παραμείνουν οι νοτιάδες. Και τέλος, όσοι κινείστε πέριξ της Λεωφόρου Αθηνών, στη Γεωπονική Σχολή έχουμε επεισόδια αυτή την ώρα. Περίπου 20 άτομα βγήκαν από τη Γεωπονική, έβαλαν φωτιά σε κάδους επί της Λεωφόρου, είναι κλειστό το ρεύμα στο προς Αθήνα. Αυτά συμβαίνουν τώρα και με αυτά που συμβαίνουν τώρα, όπως πάντα, εμείς σας αφήνουμε από όλη την ομάδα. Δηλαδή τον Νίκο Τσιπλάκη, τη Μαρία Κόντου, την Ήρα Πανανίδου και τη Χριστίνα Βίδου. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12. Γεια χαρά σε όλους.
Γίνονται θα. σκοτεινά, να ακούσω το κλειδί σου να γυρνά.
Γίνονται θαύματα.